Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ivana Komadina. Januara 1973. godine u njujorškom Carnegie Hallu izbio je pravi skandal. Već sutradan ujutru kritičar New York Timesa Harold Schoenberg u tekstu pod naslovom Skandal na koncertu Reichov komad izazvao bučne proteste, požurio je prvi da objavi ono što su mnogi posle njega okarakterisali kao eksces na ivici pobune. Te večeri naime mnogi od poslovično tihih njujorških pretplatnika koncerata Bostonskog simfonijskog orkestra počeli su glasno da prete još tokom samog izvođenja kompozicije koju je dirigent Michael Tilson Thomas uvrstio u program. Radilo se o muzici koju upravo slušate, jednom od ranih radova Tilsonovog prijatelja Steve'a Reicha, Četvor orgulja, u kojem kvartet orguljaša uz jednog svirača marakasa 20 minuta ritmizovano izvodi samo jedan jedini akord iz koga se postepeno u prvi plan izdvajaju pojedini njegovi tonovi. Po svedočenju Tilsona Thomasa, jedna starija dama je u namjeri da izustavi bacila cipelu na podijum, a oni malo duhoviti i svoj protest izrazili su time što su dotrčali do bine vičući u redu je sve priznajem, samo prestanite. Naravno, bilo i onih koji su kraj kompozicije dočekali burnim odobravanjem, svesni da su upravo prisustvovali jednom istorijskom trenutku. Reći da li su te večeri posetioci Carnegie Halla mogli da naslute da će nešto više od 40 godina kasnije, 21. septembra 2014. publika Venecijanskog muzičkog bijenala klicati Steve'u Reichu kao velikanu muzičkog minimalizma kojem je upravo dodeljen Zlatni lav za životno delo, nagrada koja je prethodne godine bila uručena Sofiji Gubajdulini, a pre Pieru Boulezu, Lučanu Beriju, Đađu Kurtagu, Gofredu Petrasiju. Iste večeri Steve Reich je sa svojim ansamblom, sa energijom mladića, mada na izmaku 78. godine, izvodio svoje kompozicije sa istim melanom sa kojim je desetak dana ranije tri večeri za redom nastupao na festivalu Next Wave na Brooklynskoj muzičkoj akademiji u Njujorku. Venecijanski Zlatni lav za životno delo je na neki način kruna među priznanjima koje je Steve Reich počeo da dobije od svog 70. rođendana 3. oktobra 2006. godine. Taj dan u kojem je u londonskom Barbikenu počela serija koncerata posvećenih njegovom opusu bio je okidač ne samo za brojne koncerte Reichovih dela na raznim stranama sveta, već i za priznanja koja su mu uručivana. Samo nekoliko dana kasnije, na primer, Reich je u Tokiju dobio carsku nagradu za muziku. U decembru je postao član Akademije Franz Liszt u Budimpešti, a maja sledeće godine švedski kralj Gustav mu je u Stokholmu uručio polarnu nagradu koju dodeljuje Švedska akademija. Aprila 2009. Reichova kompozicija Dvostruki sekste dobila je Pulitzerovu nagradu za muziku. Gotovo svaka od ovih nagrada bila je povod za objavljivanje čitavog niza tekstova u kojima autori iz različitih uglova pokušavaju da pronađu odgovor na pitanje kako je moguće da, prošavši kroz sito vremena, najstriktniji zagovornik muzičkog minimalizma postane njegov najpopularniji predstavnik. U današnje vremenu muzike, šansu da odgovori na to pitanje mi ćemo pokušati da prepustimo samom autoru kroz njegova sećanja na najvažnije momente za formiranje njegove poetike. Mislim da se pravi uspeh jednog kompozitora može meriti na dva načina. Prvi je da muzičari žele da sviraju vašu muziku, da u njoj čuju nešto što ih navodi da je sviraju i da šira publika želi da je čuje. Ako postignete obe stvari, znajte da ste uspeli. Ovim rečima, jula 2002. godine, Steve Reich je, minimalistički svedeno, sažao svoj recept za uspeh. Ove dve rečenice izdvojene su iz jednog od najobimnijih intervjua koje je Reich dao u svojoj, u tom trenutku, gotovo 40-godišnjoj karijeri, novinarki magazina American Public Media, Gabrieli Zuckerman. Muzika koju ste čuli, fragment je iz nesporno najpopularnije Reichove kompozicije, muzika za 18 muzičara. Objavili su je mnogi izdavači, a 1978. godine popularna etiketa ECM učio je edici ozbiljne muzike, do dana današnjeg to ostao kultni snimak i najbolje prodavani naslov. Nikada ne razmišljam o publici dok komponujem, priznao je Reich Zuckermanovoj, ali mi je istovremeno veoma važno da se ljudima sviđa to što slušaju. Jedini način da to rešim jeste nada da će se, ako se sviđa meni, svideti njima. Neki kompozitori veruju u trikove koje menjaju od sezone do sezone i svaki put pogreše, i to ne zbog nedostatka veštine, već zbog nedostatka posvećenosti. Ako postoji ključna reč za Reichovu poetiku, onda je to upravo posvećenost. I to ne samo iz jednog razloga. Prvi potiče još iz dečačkih dana. Kao dete odrastao sam uz muziku koja se može opisati kao ukus srednje klase, objasnio je Reich Zuckermanovoj. Beethovenova peta, Schubertova nedovršena, brodvajski mjuzikli. Nikad nisam čuo ništa komponovano pre 1750. niti posle 1900. Nisam slušao džez. Bilo mi je 14 kada mi je jedan od drugara rekao: imam nešto što bi stvarno trebalo da čuješ. Otišao sam kod njega i mislim da se u tom trenutku ceo moj svet promenio. Bilo je to posvećenje proleća Igora Stravinskog. Bilo je to kao da mi je neko otvorio vrata u potpuno novi svet. Nešto kasnije sam prvi put čuo Bachov peti Brandenburški koncert, onda sam počeo da slušam i bebop Charlie Parkera, Milesa Davisa i bubnjara Kenya Clarka. Ova tri muzička kruga su formirala podlogu za sve što sam kasnije učinio u životu. Sve to se odvijalo u mojoj 14. Imao sam utisak da sam do tada živeo u nekoj kući u kojoj je postojala soba koju nikad nisam video. Onda je neko otvorio vrata, ja sam stupio unutra i nikada je zapravo nisam napustio. bio ovo završni fragment iz kompozicije Muzika za instrumente sa maljicama, glasove i orgulje Steva Reicha, nastala 1973. godine. Ovaj doajen muzičkog minimalizma kome smo posvetili današnje vreme muzike jula 2002. godine u drugom razgovoru sa američkom novinarkom Gabrielom Zuckerman otkrio mnoge malo poznate detalje svojih muzičkih korena. Nakon novog univerzuma kojemu se u 14. godini otkrio sa posvećenjem proleća Igora Stravinskog, Bachovim petim brandenburškim koncertom i radovima džez muzičara Charlia Parkera, Milesa Davisa i Kenya Clarka, Reich se po sobstvenim rečima okrenuo intenzivno slušanju Bacha, a onda istraživanju svega onoga što se zove rana muzika. U gimnaziji je bilo mnogo savremene muzike, rane muzike i sviranja džeza sa prijateljima. Kasnije, kada sam upisao Cornell, to se nastavilo, ali sam mislio, Bartok je 6, Mozart 4, a ja sam 17. Ja sam iznad svega. Srećom, priznao je Zuckermanovo, i studirao sam filozofiju u to vreme i čitao kasne radove Ludviga Wittgensteina, to me je prizemljilo. Muziku sam učio kod Williama Austina, koji je počinjao sa gregorijanskim napevima i Bachom, a nastavljao sa Stravinskim, Dukom Ellingtonom, Charliom Parkerom, Bartokom. 1957. godine Reich se preselio u Njujork i na Juilliardu studirao kod Williama Bergsme i Vincenta Persichettija i tu sreo Filipa Glasa, sa kojim je razvio životno prijateljstvo. Tu je prvi put čuo i 12-tonsku muziku, koju je na sebi svojstven način usavršavao na Mills College-u u Oaklandu, radeći 3 semestra sa Lučanom Berijom, kod koga je na kraju stekao i diplomu kompozitora. Dok sam sa Berijom studirao 12-tonsku muziku, prisećao se Reich u intervju Zuckermanovoj, činio sam to na sledeći način. Nemoj da transponuješ niz, ne primenjuj retrogradni postupak, niti inverziju. Samo ga ponavljaj i probaj da prokriomčariš neku harmoniju. Onda je Berio rekao, ako želiš da pišeš tonalnu muziku, zašto ne pišeš tonalnu muziku? Odgovorio sam da je to ono što upravo pokušavam. Međutim, nastavlja Reich, bio je to veoma težak period za mene, jer su u to vreme ljudi slušali evropsku ozbiljnu muziku i Johna Cage-a ili oboje. I ja sam to slušao i mogao sam da uvažavam Cage-ovu čistotu i cenim majstorstvo Berija i Stockhausena, ali je moje srce bilo na drugoj strani. U njihovoj muzici nije bilo stalnog pulsa, nije bilo ničeg uza šta ste mogli da lupkate nogom, ničeg što biste mogli da zviždite, nije bilo tonaliteta za koji ste mogli da se uhvatite. Ljudi koji nisu pisali tako bili su tretirani sa posmehom, niko ih nije shvatao ozbiljno. Sa druge strane, u popularnoj muzici postojao je jedan junior voker koji u melodiji Shotgun sve vreme u basu ponavlja jedan jedini obrazac. Bob Dylan u Maggie's Farm sa spontanom gravitacijom prema konstantnosti jedne harmonije. Slični uticaji o redukovanju harmonije dopirali su iz afričke muzike i muzike sa Balija. Uticaj afričke i balinežanske muzike možda je najtransparentniji u Reichovoj kompoziciji 6 marimbi, koja se nekoliko puta menjala od svoje prve verzije 1973. do za sada završne, zabeležene 1986. godine. U nastavku emisije slušamo njen uvodni deo. Thank you. Kada sam bio dete, bilo je dvoje pevača koji su me impresionirali, otkrio je novinarki Gabrieli Zuckerman, kompozitor Steve Reich, deo svojih ranih sećanja. Bio je to najpre Alfred Deller, prvi kontratenor koji je puno snimao, držao recitale i mnogo učinio za afirmaciju rane muzike. Druga je bila Ella Fitzgerald, a ja sam pronašao vezu između njih dvoje koji su operisali relativno malim glasovnim aparatom pevajući gotovo bez vibrata. U Elinom slučaju bio je tu i mikrofon od koga se nikada nije razdvajala. Ta rana fascinacija ljudskim glasom i praćenje njegovih najfinijih nijansi naveli su Reicha da nakon čisto instrumentalnih radova sa početka karijere počne da piše vokalnu muziku, a uklapanje teksta navelo ga je da odustane od striktne repetitivnosti. Tekst traži, zapravo zahteva svoju sopstvenu harmonsku interpretaciju, tvrdi Reich, svoje slogove, svoj zvuk i svoje značenje i sa tim se treba suočiti. Uživam u tome da budem prisiljen da činim nešto što nisam nikada ranije. O tehilima i pustinjske muzike interesovalo me da to pokušavam jer me je prisiljavalo da iznalazim nove postupke koje inače ne bih probao. Mislim da je pred moju generaciju kompozitora kojoj i ja pripadam postavljen zadatak da obnovi vezu između klasične i popularne muzike, da između njih napravi prirodan dijalog. Mislim da se radi o nekoj emotivnoj neravnoteži kada ljudi ne shvataju koliko je teško napraviti dobru popularnu pesmu. Mislim na Beatlese, na Lennona i McCartneya. Oni su uradili genijalna dela. U srednjem veku i renesansi mogli ste da napravite misu od popularne melodije. Kada ljudi odu u crkvu, čuju tu divnu melodiju i svi je prepoznaju. U baroku ste imali sve te plesove. Beethovenova šesta simfonija je morala da bude neka narodna pesma. Imajte u vidu i sve te kompozitore iz istočne Evrope koji su tako duboko oslanjeni na sopstvenu folklornu tradiciju. Naravno i Stravinski, o Bartoku i da ne govorim. Taj prirodan dijalog popularne i klasične muzike Reich je možda najzavodljivije ostvario spojem elektronski i ozvučenog glasa, prijemčive melodije i konstantnog ritmičkog pulsa striktnog minimalizma u jednoj od svojih najpopularnijih kompozicija Tehilim iz 1981. godine. Pisana je na hebrejske stihove 18. i 19. psalma Starog zaveta. U nastavku vremena muzike slušamo drugi odsek Tehilima sa oznakom tempa brzo.
Let's go.
Sopranije Barbara Borden i Tanije Willemsajt, mezzosoprani Ivan Benšo i Ananda Gout, perkusionistička grupa iz Haga i ansambl Schemberg pod upravom Rajberta Delevea, u čoj ste interpretaciji upravo čuli drugi oce kompozicije Te Hilim Stiva Rajha, prvi su među muzičarima koje slušate u današnje vremenu muzike, a koji ne pripadaju čuvenom ansamblu Stiva Rajha. Ideju da napravi svoj ansambl Rajh je dobio još tokom studija na njujorškom Juilliardu. Radim sa svojim ansamblom još od kraja 60-ih, izjavio je ovaj kompozitor u intervju koji je sa njim vodila Gabriela Cukerman jula 2002. godine. Sećam se, dok sam bio student, kolege bi mi davale svoje snimke i onda govorili: "Znaš, nije bilo dovoljno vremena za probe, violinistima ništa nije polazilo za rukom, a ni dirigent se nije baš angažavao." Mislio sam, ako treba nekom da dajem traku sa svim ovim izvinjenjima, bolje je da to uopšte ne činim, jer ljudi veruju samo u ono što čuju, šta god im neko rekao. 1987. godine Rajh je čak potpuno odustao od pisanja za orkestar. Napisao sam 4 oceka koje je Michael Tilson Thomas izvanredno uradio. Ipak shvatio sam da to uopšte nije pravac u kojem ja treba da idem. U orkestru, onako kako ga ja shvatam, u Haydnovo i Mozartovo vreme trebalo je 30 ili 40 ljudi. Onda je Beethoven došao sa svojim trombonima i klarinetima i onda mu je bilo potrebno više gudača da bi napravio ravnotežu. Onda je došao Wagner sa tim ogromnim korpusom limenih duvača koji su zahtevali još gudača i dobili ste taj ogroman aparat. Ali sada, više od 100 godina kasnije, imate mikrofon. I mikrofon je taj koji čini mogućim, isto kao što je radila Ella Fitzgerald i mnogi drugi muzičari, da se glas ili bilo koji instrument dobro čuje i nad veoma jakom osnovom. Specifičan zvuk Milesa Davisa bila je prigušena truba ozvučena mikrofonom. "Ja sam odrastao voleći takvu muziku", priznao je Rajh Gabrieli Cukerman. "Odrastao sam uživajući u jasnoći koja iz nje proizilazi. Muzika koju pišem je užasno teška da se izvodi ukoliko je angažovano više od 18 ljudi. Kada smo radili pustinjsku muziku, MTT-u je trebalo 36 proba da to uradi. To je jedna potpuno neorkestarska situacija." Osim toga, nastavlja Rajh, tu je i jedan potpuno ljudski moment. Kada imate ispred sebe na sceni 100 ljudi, oni vas nikada ne gledaju s pažnjom s kojom vas gleda njih 20. To je deo ljudske prirode i to nema smisla prenebregavati. U krajnjoj liniji, to je i mera ljudi koju možete da okupite ukoliko želite da budu zaista zainteresovani za ono što činite sa krajnjom posvećenošću. Za mene je to jedino što ima smisla. Ipak, gledano sa strane, teško je ne naći muzički smisao za postojanje kompozicije kakve su Rajhova 4 oceka u nastavku vremena muzike u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra i članova Rajhovog ansambla pod upravom Michaela Tilsona Thomasa. Slušamo završni stav sa nazivom Ceo orkestar. današnje vreme muzike posvetili smo Stivu Rajhu, nesumnjivo najmarkantnijem autoru minimalne muzike. Svoju osobenost on na izvestan način ispoljava i u istrajnosti sa kojim još od ranih 60. godina prošlog veka vodi sopstveni ansambl muzičara. Najpre kao student formirao zajednički ansambl sa Filipom Glasom, koji je opstao 3 godine, nastupajući u umetničkim galerijima i muzejima, jedinim mestima na kojima se u Americi u to vreme mogli izvoditi vrsta muzike koju su negovali. Kada sam osnivao svoj ansambl, sećao se Rajh u razgovoru sa Gabrielom Cukerman, svi moji prijatelji sa studija i sa Juilliarda i San Francisco bili su bez para, svirili su samo zato što ih je to interesovalo. Dolazili su na probe ne da bi bili plaćeni, već da učestvuju u nekom zajedničkom napredovanju. Kada smo 1976. godine došli do muzike za 18 muzičara, to je bio maksimum onoga što sam želeo. Kada smo je uvežbavali, upisivao sam u partituru. Pogledaj ovde Rasa, ovde Klimni Bobu. Onda sam shvatio da dirigent uopšte nije potreban, da je kad 18 ljudi svira zajedno, potrebno da se desi nešto drugo. Dužnost dirigenta je zato poverena čoveku koji svira vibrafon, koji kao kod afričkih ansambala i onih sa Balija daje znak za promenu. Dovoljno je samo da ga svi gledaju i slede. Tamo to rade bubnjari. Čim oni promene tempo, svi krenu za njima. To su veoma meke promene zasnovane na disanju. Tada sam shvatio, to je način na koji se pravi muzika. Ako se nekom ne sviđa, to je moja greška. Ako pogrešimo neku notu, pa šta, tako mi sviramo. Takvi su i snimci. Uzmi ili ostavi. I nakon toga počeli su da stižu narudžbine. Počeli smo da sviramo po 70, 80, 90 koncerata godišnje. I mi i dalje sviramo zajedno. Činimo to već 30 godina, konstatovao je Rajh 2002. I to je razumevanje koje se ničim ne može platiti. Ono može da se dostigne samo tim zajednički provedenim vremenom.
Thank you.
izražena senzitivnost za svako osjećanje zajedništva kod Steve'a Reicha se ne ispoljava samo u zadovoljstvu zajedničkog disanja sa kolegama muzičarima, već i u politički, religijski i etički angažovanim radovima koji se mogu pratiti od samih početaka njegove karijere pa sve do Danielovih varijacija, čiji ste fragment upravo čuli u interpretaciji hora Los Angeles Master Choral pod upravom Granta Gershona i Londonske simfonijete pod upravom Alana Pearsona. Reichove prve kompozicije bile su zasnovane samo na govoru, tačnije na fragmentima govora koje je simultano puštao na magnetofonima različitih brzina. U prvom radu, Is Gonna Rain, padaće kiša, iskoristio je glas uličnog propovednika iz San Francisca koji u vreme kubanske krize i pretećeg atomskog rata najavljivao veliki potop. U fragmentima govora u središnjem stavu različitih vozova podsjetio je na one koji su prošli užas holokausta. 2002. godine za Bečki festival postavio je dokumentarnu operu Tri priče, od kojih prva govori o jednoj avionskoj nesreći, druga o probi atomske bombe, a treća o kloniranju. Danielove ili Danilove varijacije su kompozicija kojom se Reich uključio u svečano obeležavanje svog 70. rođendana na festivalu u Barbican centru u Londonu. Autor je ovde kombinovao tekst starozavetne knjige proroka Danila sa zapisima američkog novinara Daniela Perla, koji je 2002. kidnapovan i potom brutalno ubijen u Pakistanu. To je na izvestan način i Reichov komentar na tragediju 11. septembra, manje direktan od onog koje je načinio John Adams, ali po kompozitoru to je njegova najmračnija muzika do sada. Na nesreću, takav je i svet u kome živimo, sviđalo se to nekom ili ne, izjavio je nakon premijere. Lek za nelagodnost koju izaziva svet u kojem se živi veoma često je ideja o pustom ostrvu. 2002. godine na pitanje Gabriele Zuckerman koju bi muziku on tamo poneo, Reich isprava izbjegavao da odgovori, pravdujući se time da bi se baterije na pleru i onako brzo potrošile. Nakon insistiranja novinarke ipak je priznao: bilo bi to najpre posvećenje proleća, uvodni deo Bachove pasije po Jovanu, možda nešto od Britna. Coltrane'ov Afrika Brass, peti Brandebuški, posljednji stav četvrtog Bartokovog kvarteta i da budem do kraja iskren, poneo bih moju muziku za 18 muzičara. Poštovani slušalci, upravo fragmentom te kompozicije i snimkom koju je ostvario ansambl Steve'a Reicha, mi ćemo završiti današnje izdanje Vremena muzike. Thank you. Završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili američkom kompozitoru Steve'u Reichu. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina.